pozvu k mikrofonu pana profesora Miroslava Trnku z Mendelovy univerzity, pracovníka Czech Globe Akademie věd České republiky. Prosím o krátký příspěvek.
Dobrý den, já navážu na pana profesora Fantu a na předřečníky. Pokusím se malinko zrychlit. Já jsem tu strukturu přednášky trochu pojal jako takové antré do toho, co se dá dělat primárně teď, hned nebo v nejbližších letech. Protože tak, jak pan profesor Fanta správně řekl, ty problémy máme naakumulované za několik desetiletí a budeme je několik desetiletí řešit. To, že roste koncentrace CO2, to je jev, o kterém nepochybuje dneska nikdo. Problém se stabilizací koncentrací CO2 je vlastně strašně jednoduchý. Zhruba polovina oxidu uhličitého zůstává v atmosféře z toho, co emitujeme. Zhruba polovinu absorbují oceány a pevnina. Takže stačí redukovat emise o jednu polovinu a problém změny klimatu je vyřešen. Není vyřešen problém hospodaření v krajině, nicméně ta základní otázka, kde stojí zemědělství, stojí u těch pozemských ekosystémů, které absorbují více než jednu třetinu uhlíku, který vyprodukujeme. Globální klima reaguje. Reaguje už od, řekněme, počátku průmyslové revoluce. A když se podíváte na ten sloupec vpravo, to jsou rekordní roky, ty nejteplejší. A není náhodou, že poslední tři roky, to znamená 2015, 2016, 2017, byly tři nejteplejší roky v historii. Souvisí to zcela jednoznačně s nárůstem emisí oxidu uhličitého. V České republice ta změna pokračuje velmi podobně. Od roku 1850 teplota stoupla v průměru zhruba o 1 stupeň a poslední čtyři roky byly každý samostatně nejméně o půl stupně teplejší, než byl normál období 1981 až 2010. Zatímco srážky zůstávají stejné. To je jev, který samozřejmě dobře znáte ze své praxe. Otázka, zda musíme řešit zemědělské sucho, ta je odpovězena touto sadou 17 map od roku 2000. Když se podíváte na rok 2003-2015, to byly dva rekordní suché roky, ale mezi tím jsme měli pouze 5 let, kdy se sucho nevyskytlo. Z těch 18 let. V roce 2012 bylo sucho jenom v uvozovkách na východě území, ale trvalo 11 měsíců a způsobilo největší pokles výnosů pšenice v podstatě od počátku statistických záznamů, které máme v této oblasti k dispozici. My jsme se vrátili k výnosům z konce 19. století. Takže změna klimatu opravdu není záležitostí jenom ledních medvědů. A my jsme se teďka zatím zabývali tou historií, kde jsme teď, kam jsme došli. Nicméně zatím se oteplilo o stupeň. I když bude naplněna rámcová pařížská dohoda, tak to oteplení do roku 2050 bude nejméně o další stupeň. Pokud se nenaplní, možná se setkáme s našimi vnuky při teplotách, které budou v průměru o 3-4 stupně vyšší než dnes. A výsledek potom v krajině se projeví tak, že zatímco počet suchých dní dneska na Jižní Moravě je v průměru okolo 40, tak do poloviny století bude o 20 dní vyšší, do konce století by mohl být vyšší i o 30 dní. A takový nárůst je něco, co naše krajina nezná, něco, s čím si nemůže poradit. A bohužel, a to je potřeba říct, i když ty emise snížíme a podaří se nám je redukovat, tak pro nejbližších 20-30 let to omezení růstu emisí nebude mít bezprostřední dopad. Ty rozdíly mezi neemitováním a emitováním jsou blízké nule. Je to dáno tím, že prostě CO2 má ve vzduchu v atmosféře příliš velkou setrvačnost. Samozřejmě obrovský vliv to má pro konec tohoto století. Ale o to, v jakých podmínkách budete hospodařit vy, o tom nedokážeme rozhodnout tím, že snížíme emise. A otázka tedy, zda se přizpůsobit nebo zda snížit emise. No, ono to je trochu protimluv. Bez snížení emisí nelze změnu klimatu zvládnout přizpůsobením. Na druhou stranu zemědělství musí za A snížit emise a sekvestrovat uhlík, a za B se musí adaptovat na měnící se klima. Takže nejenom, že musíme upravit krajinu, ale aby jsme v té krajině udrželi ekonomickou činnost, tak musíme adaptovat způsoby, kterými hospodaříme. A to za změny agroklimatických podmínek, která je největší v historii. My jsme studovali změnu agroklimatických podmínek v oblasti Moravy za poslední dvě století. A tak rychle se nám agroklimatické podmínky za celou éru moderního zemědělství nikdy neměnily. To znamená, že to, co jste učili, no to, co vás učili vaši tátové, nebo mě učil můj táta o hospodaření, tak v podstatě pro mého syna je naprosto nepoužitelné. A současně žijeme ve světě, kde nikdy tak rychle nerostla poptávka po potravinách. Takže ten tlak na zemědělskou krajinu je enormní. To ukazoval profesor Marek na případě Ghany. Jak dál? To je varianta jedna. Varianta dvě, americká, ta první, ten pochází z Iránu. Varianta tři, tak jak naznačil pan profesor Fanta, je potřeba se na problém dívat ne podle jednotlivých sektorů, ne podle jednotlivých plodin, dívat se na něj jako celek. Protože opatření pro zvýšení organické hmoty v půdě může zhoršit kvalitu podzemních vod díky vymývání dusíku. Prostě neexistuje žádné jednoduché řešení. Jediné řešení je nějaký systém. A současně nezapomínat na to, že Česká republika žije ve světě, který je globalizovaný. To znamená, my musíme cílit naši agrární politiku ne na to, jaký je svět teď, ale jaký pravděpodobně bude za 20-30 let. A hledat naši příležitost, to znamená, jak žít v krajině, kterou dokážeme obdělávat způsobem, který bude relevantní za 20-30 let. A mít připraveno pro jistotu více variant. V rámci Akademie věd řešíme projekt, který se právě tomu věnuje. Chceme posoudit nejenom tu globální poptávku, ale i ty možnosti, které máme. A navrhnout, co s tím lze reálně provést. A nebo také definovat, co udělat nelze. Co jsou v podstatě nesplnitelná očekávání, které máme třeba i v některých našich mezinárodních závazcích. Ale já jsem slíbil, že budu mluvit o tom, co lze dělat hned. Hned je k dispozici, jsou k dispozici poměrně podrobné výhledy na celou řadu agroklimatických a relevantních údajů pro zemědělství na webu klimatickazmiena.cz, kde najdete googlovské mapy, kde se můžete podívat, co změna klimatu reálně znamená pro moji záhumenku, pro můj podnik, pro oblast, ve které žiji. A to tak, že v podstatě se mohu podívat nejenom na současnost, ale hlavně na to, co nás čeká. Mohu se podívat na aktuální vývoj. Mohu sledovat, jak vypadá kondice půdní vlhkosti ve střední Evropě na stránkách Intersucha. Mohu se podívat, jak na to reaguje kondice vegetace. A díky v podstatě přebírání dat třeba z materiálu Evropské komise, tak můžeme činit svoje rozhodnutí, ty, která děláme teď, s vědomím toho, jak se mění a jak se vyvíjí situace v okolních státech. My třeba velmi úzce spolupracujeme s Chorvatskem, se Slovenskem, s celou řadou států, které s námi sousedí, a tyhle informace zprostředkováváme i našim, řekněme, hospodářům. Protože to, jak hospodařím a to, jak rozhoduji v průběhu konkrétní sezóny, tak to jsou ta rozhodnutí, která ovlivňují krajinu. Samozřejmě je to národní politika, ale nakonec to, jak krajina vypadá, je důsledkem těch dílčích jednotlivých rozhodnutí, které činíme. Intersucho má tu ambici, jak ve velkém, tak v malém měřítku poskytovat informace, které slouží k lepšímu rozhodování. Samozřejmě jedna věc je monitoring. To znamená, že ministerstvo, komora, veřejnost ví, že je sucho nebo že hrozí nějaký problém, že je zemědělské sucho, může být sucho hydrologické. Ale naše snaha je, abychom monitorovali jak stav půdní vlhkosti, tak dopady, s čímž nám pomáhají kolegové z agrární komory, díky čemuž víme zavčas, jestli v té krajině je nebo není problém. Ale my se snažíme poskytovat i informace o tom, jak lze na tu situaci reagovat. Takže pokud se kdokoliv stane respondentem toho zpravodajského systému, tak automaticky dostává předpověď počasí na příštích 9 dní dopředu. Každý den. Takže jestli si vybavujete tu epizodu náhlých mrazů, které přišly v polovině března, tak naši uživatelé o ní věděli zhruba 8 dní dopředu. Relativně spolehlivě. Ta předpověď se zpřesňovala, až bylo jasné, že teploty klesnou pod minus 5 stupňů, ale je tam týden na to, aby se odložila opatření, aby se zbytečně neinvestovalo, aby se nehnojilo, aby se nepoužívaly pesticidy v době, kdy to je zbytečné, protože přijde ještě další ochlazení. Další informace, kterou podle nás zemědělci potřebují, je kontext. Kontext toho, jak ta aktuální sezóna vypadá. Takže ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem dáváme přístup od letošního roku k odhadům výnosu. To znamená, že mohu uvažovat v kontextu, jak se ta letošní sezona vyvíjí. Samozřejmě na mě, jaké učiním rozhodnutí, to my nemůžeme zprostředkovat, ale mít tu informaci v rámci České republiky a do budoucna i okolních zemí. A snažíme se zprostředkovat právě přístup k těm okolním zemím. To znamená k celé jihovýchodní Evropě, k těm, kteří jsou jednak našimi potenciálně vzory adaptací, ale také konkurenty na agrárním trhu. tak, aby naši zemědělci mohli uvažovat strategicky nejenom a naučili se tak uvažovat nejenom z pohledu produkce, ale také z pohledu toho celkového hospodaření, tak, jako to tady zmiňovali kolegové, paní profesorka Podrázka a pan profesor Fanta. A k těm rychlým přizpůsobením. Já si myslím, že kromě předpovědi a věcí, které dokážeme technologicky zajistit, je na podnicích a na těch hospodářích, aby měli pro každou sezónu ne jednu, ale několik variant. Někteří už to tak dělají, někteří ne, ale prostě mít varianty toho, jak budu řešit konkrétní situaci, když přijde suchý, normální, vlhký rok, a například využít možnosti predikce k tomu, abych zavčas extenzifikoval, abych zbytečně nehnojil, nepoužíval pesticidy, pokud zkrátka ten porost nemá ten potenciál, a dokážeme-li předpovědět vývoj vodní bilance na příštích 14 dní dopředu, tak možná mi to stačí k tomu, abych to rozhodnutí učinil. A učinil ho předtím, než udělám ten taksi zbytečný agrotechnický zásah. Reakce na měnící se počasí a mimořádné situace s dostatečným předstihem, to znamená využít předpovědi. Tak, jako jsme ukazovali předpovědi nízkých teplot. Existují obrovské rezervy v množství vynaložených hnojiv, vynaložených pesticidů, které si můžeme ušetřit, když budeme rozhodovat, řekněme, s vizí dopředu, ne několika dvou, tří dnů, ale řekněme týdne až 10 dnů. A rozhodovat se také na zásadě aktuální znalosti z těch okolních zemí. Abych věděl, že samozřejmě agrární trh není jenom Česká republika, je to minimálně střední Evropa. No a bez včasných informací, bez té výměny mezi zemědělci a mezi ministerstvem a konec konců i mezi výzkumnými pracovišti, tak se nedá reagovat na mimořádné situace. Jo, na sucho z roku 2017 kvůli tomu, že se musí sbírat pracně informace, v podstatě čekáme doteď. Přitom efektivním sběrem informací lze tento čas zkrátit řádově na měsíc. Takže ta rychlá přizpůsobení existují. Jsou strategická, ta, která budou trvat 5-10 let, a jsou ta rychlá. Takže pokud chcete vědět víc, tady jsou webové stránky, samozřejmě můžete kontaktovat přímo mě nebo kolegy, již kontakt na těch stránkách je k nalezení. Já vám děkuju za pozornost a přeju hezkou diskuzi.
Pane profesore, děkujeme za všechna varování a dobře míněné rady. Předposledním přednášejícím je pan inženýr Václav Klejch, předseda představenstva Zemědělského družstva Důlní Újezd.
Dámy a pánové, vážení přátelé, ve svém krátkém vystoupení chci z pohledu mého dlouholetého působení v zemědělském podniku uvést některé moje v praxi získané poznatky, zejména vzhledem k péči o půdu, k péči o úrodnost půdy. Nejdřív mi dovolte několika slovy představit podnik, kde od roku 1990 pracuji jako předseda představenstva. Musím se přiznat, že patříme mezi velké podniky. Hospodaříme na 9000 hektarech zemědělské půdy, chováme téměř 6000 kusů skotu, z toho 2300 dojnic a zaměstnáváme 320 pracovníků. Myslím, že není správné uměle rozdělovat zemědělce na malé a velké s tím, že ti malí to dělají správně a ti velcí by se měli trochu stydět. Rozdělovat je třeba ne na malé a velké, ale na dobré a špatné. A dobrý může být jak malý, tak velký a opačně. Některá média a někteří zemědělští odborníci z Václaváku nám často vytýkají, že se špatně staráme o půdu s tím, že není naše, ale pronajatá. U nás obhospodařujeme zhruba polovinu pozemků vlastních a polovinu pozemků od vlastníků cizích. Odpovědně prohlašuji, že se staráme pečlivě o obě poloviny. Výsledky rostlinné výroby to potvrzují. Převážně v bramborářské oblasti, v nadmořské výšce 350 až 550 metrů, máme pětiletý průměr u obilovin 7 tun, v loni rekordních 7,4 a u pšenice přes 8 tun. Podobně nadprůměrné výnosy máme i u ostatních pěstovaných plodin. Podstata je jinde. Rozhoduje způsob hospodaření. V České republice považují za předpoklad správného hospodaření na půdě existenci rostlinné i živočišné výroby, především skotu nebo chcete-li přežvíkavců. Při našem rozsáhlém chovu skotu praktikujeme 6 až 8 hodný osevní postup, z toho 2 roky jetel a dvakrát intenzivní hnojení statkovými hnojivy. Z tisíce hektarů trvalých travních porostů prakticky všechno využijeme. Tímto způsobem hospodaření zajišťujeme permanentní zvyšování úrodnosti půdy, udržujeme optimální půdní strukturu, snižujeme erozi, zvyšujeme retenční schopnost půdy a odolnost proti nepříznivým vlivům, jako je například sucho. Chov skotu umožňuje úplně jiné hospodaření, než když skot není. Je možné vyslovit názor, že větší význam než samotná produkce chovu skotu má právě jeho vliv na zajišťování úrodnosti půdy. Mléko, sýry a jogurty dovezeme, ale hospodářská činnost v krajině bez skotu za 10 let promění celé oblasti v málo úrodnou step. Bez živočišné výroby nejde o zemědělské hospodaření, ale o podnikání na půdě. Je jedno, jestli je podnik malý, velký nebo prostřední. Pěstování jen tržních plodin snižuje úrodnost půdy. A to nemluvím například o zaměstnanosti ve venkovském prostoru, kde chov skotu, zvláště chov dojnic, výrazně zaměstnanost zvyšuje. Důležitým faktorem je i míra zatížení životního prostředí a potravinového řetězce. Bez statkových hnojiv je potřeba používat až o 50% více průmyslových hnojiv. Plnohodnotné a pestré osevní postupy významně snižují používání chemických prostředků. Zejména v 90. letech a v první dekádě po roku 2000 došlo v dotačních kritériích k výrazné preferenci rostlinné výroby. Živočišná výroba byla doslova trestána. V posledních letech se situace postupně mění. Předpoklad zastropování ale opět podstatně zvýhodňuje rostlinnou výrobu a znevýhodňuje živočišnou. Podniky, které může případné zastropování postihnout, zabezpečují až 90% produkce živočišné výroby. Vyspělé země mají zatížení skotu několikanásobně vyšší, pečlivě si ho hlídají, udržují nebo zvyšují, ale hlavně vytvářejí podmínky pro jeho zabezpečení. V našem případě jsme za rozsáhlou živočišnou výrobu, a tedy za vyšší počet zaměstnanců, výrazně postiženi. Tím, že na některé dotace nemáme nárok vůbec a u jiných jsme výrazně znevýhodněni. Kdybychom neměli živočišnou výrobu, stačí nám 1/3 pracovníků, ušetříme 20 milionů jen na odvodech státu a objem přijatých dotací se nám zvýší. Mohl bych mluvit o dalších příčinách současných problémů, ale většinou se tady o nich již mluvilo. Chtěl jsem ve svém vystoupení hlavně ukázat na podle mě důležitý aspekt hospodaření, a to je sepětí rostlinné a živočišné výroby, řešící celou řadu problémů. Ty se potom snažíme řešit administrativně, usměrňovat různé opatření, často působící proti zdravému selskému rozumu. Pokud je někdo názoru, že jsem neřekl nic nového, tak s ním souhlasím. Už můj otec, který úspěšně hospodařil na svém statku, mě tyto zásady vštěpoval. Závěrem proto apeluji. Podporujme více živočišnou výrobu, výrazně tím pomůžeme rostlinné výrobě a rozumnému hospodaření na poli. Děkuji za pozornost.
Pane předsedo, myslím, že děkujeme za to, že jste tady velmi, velmi přesně popsal jakýsi nesoulad se státní podporou a s tím, jaké by bylo racionální hospodaření v zemědělství a v krajině. Dovolte mi ještě doplnit, že pan inženýr Václav Klejch je již 3 dekády ve vedení nebo pracuje v zemědělském družstvu Dolní Újezd. Zemědělský podnik je držitelem ocenění společenský odpovědný podnik zemědělec roku a je také držitelem celorepublikové oranžové stuhy za spolupráci zemědělského podniku s obcí za rok 2016. Nyní mi dovolte, abych sobě pozval pana inženýra Pavla Šránka, MBA, který zde vystoupí ex bývalého poslance, nebo v minulé vládě, v minulém volebním období poslance parlamentu České republiky. Nyní zde vystoupí jako místopředseda představenstva společnosti Milk Natur. Je to podnik, respektive rodinná farma, která má cirka 500 hektarů, zatížení 0,8 dobyčí jednotky na 1 hektar, dodává mléko do škol. Pan inženýr Šlámek studoval ve Spojených státech amerických, 20 let působil v nadnárodních firmách, dnes realizuje mimo jiné projekt na zpracování bioodpadu s následnou produkcí zeleniny. No prostě je to praktický zemědělec. Pan inženýr, máte slovo.
Krásný dobrý den, dámy a pánové. Mám tady posledních asi 5 minut, takže musím zkrátit prezentaci z 15 minut. Když jsem připravoval prezentaci, tak jsem si říkal, co je asi budoucnost českého zemědělství. A tu budoucnost vidíte právě na tomhletom slajdu. Je to česká kráva, která za poslední leta byla v českých zemích téměř vymizela a je to vyhynutý druh. Já bych vám jenom vysvětlil, vlastně, co naše farma dělá. Když jsem se před 8 lety pustil do podnikání v České republice, tak jsem se pustil do zemědělství, protože jsem si říkal, že je to velmi perspektivní obor, protože na všech amerických univerzitách se vyučuje, že nejlepší výrobek je takzvaný cash cow product, tedy doslova dojná kráva, ale v České republice tomu tak bohužel není. My hospodaříme asi na 540 hektarech, máme asi 230 dojnic, produkujeme denně asi 6,5 tisíce litrů mléka a zatížení dobyčí jednotky je 0,8 VD na hektar. Tenhle ten typ farmy je v České republice nechtěný. Tahle ta farma by se v České republice podle současných dotačních podmínek měla zrušit a zavřít, krávy prodat, postavit si nejlépe bioplynku anebo zatravnit a dvakrát za rok posekat. Tahle ta farma je v západní Evropě, tedy v bývalé 15, vysoce bonusovaná. Čím větší máte VD na hektar, tím větší máte bonusy, tím větší máte dotace a tím lépe se samozřejmě staráte o krajinu, což už tady samozřejmě několikrát dnes bylo řečeno, protože máte organickou hmotu a tu vracíte na pole. V České republice se tato farma nechce. A proto jsme teda stali před rozhodnutím, jestli prodat nebo krávy poslat na jatka, tak jsme si řekli, že to budeme dělat jinak. Tak jsme si postavili faremní mlékárnu a řekli jsme si, budeme se to tedy prodávat sami, protože jsme nechtěli krávy zlikvidovat a chtěli jsme se starat o krajinu a vracet organickou hmotu na pole. My nepoužíváme vůbec žádná chemická hnojiva, máme takový dostatek organické hmoty, že si vystačíme sami. Na většině ploch máme krmné plodiny, většinou vojtěšku. Minulý rok jsme ji sekali i 4x. Takže opravdu funguje to. Když se vrací organická hmota na pole, tak to opravdu funguje. Dneska provozujeme asi 6 mlékomatů v Plzni, na Plzeňsku. Máme balené výrobky, vyrábíme, dodáváme mléko do škol. Na příští rok máme už nasmluváno asi 30 000 žáků. Nově jsme se pustili před rokem a půl do telecího masa. Toto všechno děláme proto, abychom přežili, abychom si samozřejmě zvýšili cenu, protože když já jsem do farmy vlastně investoval či nastupoval, tak cena mléka byla 6,80 v roce 2010. Po realizaci celého tohoto komplexu, tedy dodávání část syrového mléka do mlékárny a svých vlastních výrobků, jsme minulý rok dosáhli bez všech nákladů a bez všech obalů průměrné ceny mléka 11,80, což samozřejmě je velice dobrá cena. Dneska dodáváme do Coopu, Penny Marketu, Delmartu, do škol a nově jsme si otevřeli i nový e-shop farmářský.cz. A jaká je budoucnost českého zemědělství z pohledu mě, tedy jako středního farmáře? Tak samozřejmě podstatná věc je, jak budeme konkurenceschopní v Evropské unii. A to záleží na 6 faktorech, dle mého názoru. Půda a voda, o tom tady dnes bylo mnoho řečeno, já se k tomu ještě vrátím. Za druhé lidé, víte, že nejsou lidi. Byrokracie, neskutečná byrokracie, zatímco máme na ministerstvu antibyrokratickou komisi, tak za mých 8 let, za posledních 8 let se to tak zhoršilo. Možná strojnásobil se počet papíru a dokumentů. Kontroly. Zatímco jsme předtím, než jsme si postavili vlastní mlékárnu, měli 7 kontrol za rok, tak v současné době máme 37 kontrol za rok. 37. To znamená, když si vezmeme, že v srpnu, v červenci mají úředníci dovolenou, tak každý týden máme kontrolu. Dotace. Dotační systém v České republice je hrůzostrašný. Když tady pan doktor Cílek mluvil o extremistánu, já bych mluvil v České republice o zemědělském absurdistánu. A poslední je nejednota České republiky ve vystupování vůči Evropské unii v Bruselu. Jaké já tedy navrhuji řešení? Co týká půdy? Půdu máme opravdu ve velmi dezolátním stavu. Po 70 letech, jak tady bylo řečeno panem profesorem, je opravdu situace velmi vážná. Já bych navrhoval prohlásit zemědělskou půdu nerostným bohatstvím země a regulovat její používání pro zemědělské účely. Výrazně posílit užívací právo vůči vlastnickému právu. Co se týká vody a její udržení v krajině. Dramaticky zvýšit podporu živočišné výroby, produkci statkových hnojiv a jejich dodávání na pole. V Evropě jsou i státy, jako například Belgie, Holandsko, kde tuna odvezené hmoty nebo organické hmoty na pole, tedy statkových hnojiv, dostáváte 15 euro za tunu, pokud to odvezete na pole a zaořete. Zvýšíme tím absorpční schopnost půdy a zadržíme vodu na poli, tedy v krajině. Co se týká byrokracie, dramaticky snížit počet úředníků. Ale když říkám dramaticky, tak mluvím tak o dvou třetinách. Dvou třetinách, minimálně. A minimalizovat kontroly českých subjektů. Prostě my jsme kontrolováni daleko víc, než jsou kontrolováni Poláci, Francouzi, Němci. Můj kolega v Bavorsku říká, že kontrolu z veteriny má jednou za rok. My každých 14 dní skoro. Snížením kontrol úředníků se tím uvolní mnoho pracovníků, zemědělských odborníků ze státní správy, kteří pak nám mohou tedy ukázat, co umí v praxi a my je určitě rádi zaměstnáme v podnicích zemědělské prvovýroby. Co se týká dotací, musíme změnit strukturu dotací, protože dnešní dotace podporují zemědělce, který nic nedělá, pouze dvakrát za rok poseká, zemědělce energetika, zemědělce naftaře, zemědělce rostlináře, to už je takový ten lepší systém, ale někde dole je zemědělec, který hospodaří prostě správně, má vyváženou rostlinnou živočišnou výrobu a měl by mít, dle mého názoru, minimálně jedno VDJ na hektar. Jenom pro vaši informaci, v Čechách je 0,3 VDJ na hektar, v Německu 1 VDJ na hektar a v Holandsku 1,7 VDJ na hektar. A víme, jak je Holandsko vysoce produkční zemědělstvím. Vyrábí strašně moc potravin, strašně moc mléka, všechno mléko zpracují, všechno mléko prodají a my tady říkáme, je moc mléka, musíme zlikvidovat do jiné krávy. Tedy musíme dramaticky snížit přímé platby na hektar a peníze přesunout do cílených dotací na to, co vlastně chceme. Výroba potravin, živočišnou výrobu, do zvyšování kvality půdy a oceňovat a bonusovat zemědělce s vyšším poměrem VDJ na hektar. Víte, že já jsem byl tím autorem toho zákona v parlamentu, kdy vlastně zelená nafta i pro živočišnou výrobu se dneska v podstatě počítá podle zatížení VDJ na hektar. Tak to teda byl můj návrh, za což jsem teda aspoň jsem v tom parlamentu něco udělal, jinak se v tom parlamentu mezi námi nedělá vůbec nic. Investiční dotace. Když jsme minulý rok žádali o dotaci na dojírnu za asi 4,5 milionu, to je neskutečná byrokracie. Žádosti, výběrové řízení, trvalo to celý rok. Než jsme dostali peníze, tak to trvalo 14 měsíců. V Bavorsku mají tzv. Paušály. To znamená, pokud chcete dojírnu pro 20 krav, máte nárok asi na 100 000 euro. Jestli si tu dojírnu koupíte za 20 milionů euro, nebo za 1 000 000 euro, nebo za 200 000 euro, to je na vás. Ale na tu dojírnu prostě dostanete 100 000 euro. Nemusíte dělat žádná výběrová řízení, nemusíte o nic žádat, nemáte žádná procenta. Pouze se ten úředník potom přijde podívat, jestli tam ta dojírna stojí a dostanete 100 000 euro. Je pouze na vás, jakého dodavatele té dojírny si vyberete. Co se týká takzvané repetice, tam je krásný příklad z Irska. My každý rok na konci roku, v listopadu, v prosinci, každý rok žádáme o to samé. Každý rok posíláme na ZIF stejné žádosti. V Irsku nic, každý rok mají automaticky dotace a pouze hlásí změny. Plus 2 krávy, minus 2 krávy, plus 5 hektarů. Ale nežádají každý rok. My musíme ten proces postupovat každý rok, odvolávat se, 15 dnů na odvolání, známe to všichni, že ano. A co se týká dotací, tak musíme srovnat dotace, výši dotací v České republice s ostatními státy samozřejmě kolem nás a Myslím si, že bychom měli mít ambici po volbách do Evropské unie v roce 2019 usilovat o komisaře pro zemědělství. Co se týká nejednotnosti, máme 27 zemědělských organizací na 10,5 milionové větší čínské město. 27 organizací. Každá ta organizace lobuje v Bruselu, lobuje v Evropské unii a nikdo neví, co vlastně Česká republika chce. Navrhoval bych zachovat svazy, ale pokud chce zemědělec jakoukoliv korunu dotací, to by mělo být povinné členství všech zemědělců v agrární komoře. Prostě, jak říkal Antonín Švehla, zemědělci malí, střední a velcí, venkov, jedna rodina. Děkuji vám za pozornost.
To byl poslední příspěvek dnešního dne, pan inženýr Pavel Šrámek. Děkujeme za velmi konkrétní návrhy, velmi konkrétní nápady. A co k tomu dodat? Uvažovali jsme, jestli dnešní seminář a konferenci ukončit diskuzí. Pokud někdo máte konkrétní otázku k někomu, kdo zde dneska vystoupil, prosím. Co se týče časového harmonogramu, tak jsme jenom 10 minut zpoždění, což si myslím, že na tak náročný program a 16 přednášek je odpovídající. Já mám pocit, že děkuji všem přednášejícím za jejich vystoupení, vám všem přítomným děkuji za účast. No, přejme sobě navzájem a českému zemědělství, aby ho čekala dobrá budoucnost. Přeju dobrou chuť k obědu a zase někdy nashledanou.